Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រទេសទាំងអស់បានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសមនុស្ស87នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅទីបញ្ជាការយោធានានាក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីលោកស្រីមើខលការពារគោលនយោបាយបើកទ្វារទទួលជនភៀសខ្លួនមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំគណៈបកក្នុងសភា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគ្រិនវ័យក្មេងមួយរូបថាចំនួនដែលជោគជ័យគឺបង្កើតការងារជំនាញនិងចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីសេរ៉ាឆេដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភើមួយរូបអំពីអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលថាតើរដ្ឋាភិបាលពុករលួយคล้ายជាអង្គភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ជោគជ័យដោយរបៀបណាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណកិច្ចប្រជុំដែលមានគណៈប្រតិភូតំណាងមកពី196ប្រទេសដែលបានធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការកើនឡើងកម្ដៅពិភពលោកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលដៅរក្សាការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពរបស់ពិភពលោកឲ្យនៅក្រោម2អង្សាសេដោយមានផ្ដល់ថវិកាជំនួយលើផ្នែកអាកាសធាតុចំនួន100ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសក្រីក្រវិតម្លៃលើការវិវត្តជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនិងកំណត់កម្រិតនៃការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិកខ្ពស់បំផុតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ចប់ការចរចាដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយវាក៏ជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីអាកាសធាតុដែលធំបំផុតចាប់តាំងពីមានអនុសញ្ញាទីក្រុងឃ្យូតូកាលពីឆ្នាំ1997មកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលបានគ្រោងទុកដោយខ្លួនឯងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងលោក Laurent Fabius បានវាញញួរឈើនិងប្រកាសថាឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងជីលីលាអាសរដែលមានចំនួន31ទំព័រត្រូវបានអនុម័តជាផ្លូវការជាឯកច្ឆន្ទលោក Fabia បានមានប្រសាសន៍ថាញញួរឈើនេះមានទំហំតូចទេប៉ុន្តែវាបានធ្វើរឿងធំធំជាច្រើនអ្នកនាំពាក្យរបស់កងយោធាបានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រជាជនចំនួន87នាក់រួមមានទាំងកងកម្លាំងសន្តិសុខចំនួន8នាក់ផងនោះត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារដែលមានការពាក់ព័ន្ធគ្នានៅលើទីបញ្ជាការយោធាចំនួន3កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសប៊ូរុនឌីលោកវរៈស្នៃឯកហ្គាផាតប៉ារាធូសាបានមានប្រសាសន៍ថាតួលេខចុងក្រោយនៃការវាយប្រហារទាំង3កាលពីថ្ងៃសុក្របានធ្វើឲ្យសត្រូវចំនួន79អ្នកស្លាប់ចាប់បាន45អ្នកនិងរឹបអូសបានអាវុធចំនួន97គ្រឿងរីឯយោធានិងប៉ូលីសរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន8អ្នកត្រូវបានសម្លាប់និង21អ្នកបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍មួយផ្សេងទៀតគេបានរកឃើញសាកសពយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន20នៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសប៊ូរុនឌីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គេបានរកឃើញសាកសពទាំងអស់នោះនៅក្នុងតំបន់នីយ៉ាខាប៊ីហ្គាក្នុងរដ្ឋធានីប៊ូជូមបូរ៉ាមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ការណាមួយអំពីថាតើនរណាជាអ្នកសម្លាប់ប្រជាជនទាំងអស់នោះនៅឡើយទេសាកសីម្នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយថាជនរងគ្រោះមួយចំនួនត្រូវបានគេចងដៃទាំងពីរមកក្រោយអធិការបតីរបស់អាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel បានការពារគោលនយោបាយបើកទ្វារទទួលយកជនភៀសខ្លួនរបស់លោកស្រីដែលប្រឆាំងនឹងការដាក់កម្រិតលើចំនួនជនសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលមានបំណងចង់តាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់ចំនួន2លោកស្រី Merkel បានមានប្រសាសន៍ថា លោកស្រីចង់ឲ្យចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសមានការថយចុះប៉ុន្តែលោកស្រីមិនគាំទ្រលើការទាមទាររបស់គណៈបក្សសភាពប្រជាធិបតេយ្យគ្រឹះរបស់លោកស្រីក្នុងការកំណត់ចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងទទួលយកនោះទេលោកស្រីម៉ាខុលបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាវាអាចនឹងជាការភាន់ច្រឡំក្នុងការដែលជឿថាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអូទ្រីសបានហើយបញ្ហាចលនាជនភៀសខ្លួនធំៗអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកស្រីម៉ាខុលបានធ្វើឡើងនៅមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបក្សសភាពប្រជាធិបតេយ្យគ្រឹះរបស់លោកស្រីនៅក្នុងសភានៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការកានឡើងនៃភាពតានតឹងទៅលើគោលនយោបាយជនភៀសខ្លួនរបស់លោកស្រីអធិការបដី Merkel រូបនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ចំនួន2នាក់បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតូចមួយដែលមានចំនួនយ៉ាងខ្លាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការចាប់បង្គោលភ្លើងមួយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទំនងជាធ្វើឲ្យគូចំនួនចិននិងវៀតណាមមានការមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែមិនបានបង្កជាចំនួនអ្វីធំដុំនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងប្រធានឆ្មាំល្បាតនៅដែនសមុទ្រនៃកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរទៅកាន់កោះតៃពីងហើយបានត្រឡប់មកវិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយនឹងបញ្ញវន្តមួយក្រុមពួកគេបានចូលរួមពិធីចាប់បង្គោលភ្លើងមួយដែលអាចនាំផ្លូវដល់នាវាចរនានាក្នុងចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រកោះតៃវ៉ាន់ត្រួតត្រាកោះតៃពីងដែលកោះនេះជាកោះដែលមានចំនួនធំជាងគេបង្អស់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលកោះអៃក្រិចមួយនេះចង់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តគោរពលើការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនដោយមិនចង់ឲ្យមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តនោះទេប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកម៉ាយៀងចូវមិនបានបដិសេធចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទេប៉ុន្តែលោកមិនមានវត្តមាននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឡើយមន្ត្រីប្រទេសស្វីសបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ដែលមានដើមកំណើតពីប្រទេសស៊ីរីគឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតការគំរាមកំហែងភេរវកម្មនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធននៃប្រទេសស្វីសបាននិយាយថាមនុស្ស2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងហ្សឺណែវនោះគឺដោយសារពួកគេត្រូវបានសង្ស័យថាជាអ្នកផលិតលាក់និងដឹកជញ្ជូនសារធាតុផ្ទុះនិងឧស្ម័នពុលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាដំណើរការប្រមទ័នត្រូវបានបើកប្រតិបត្តិចំពោះមនុស្សចំនួន2នាក់ក្រោមច្បាប់ដែលហាមប្រាមក្រុមភេរវជនក្រុមអាល់ដូចជាក្រុមអាល់កៃដានិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមសារព័ត៌មានប្រទេសស្វីសរាយការណ៍ថាដាននៃសារធាតុផ្ទុះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរថយន្តរបស់ជនសង្ស័យនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនអញ្ញាធិបតេយ្យបានកំណត់ថាអគីភ័យដែលបានកើតឡើងនៅវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺជាការប៉ុនប៉ងទុកជាមុនដោយសារការគុំគួននិងអុក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងកាលពីជាងមួយសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីប្តីប្រពន្ធអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមមួយគូបានធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប៉ូលីសបាននិយាយថាជនសង្ស័យនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណហើយហើយបានឃុំខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានអគ្គីភ័យនៅសង្គមអ៊ីស្លាមនៃជ្រលងខូឆេឡាដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអគ្គីភ័យនេះបានឆេះដល់សម្យាបខាងមុខអគារនៅមុនពេលដែលគេធ្វើការបន់ស្រន់នៅពេលរសៀលបន្តិចប៉ុន្តែពុំមាននរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធនិងការិយាល័យគ្រឿងស្រវឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតនេះដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការធ្វើជំនួញដែលទទួលបានជោគជ័យមានន័យថាសហគ្រិនបង្កើតទាំងការងារផ្ដល់ជំនាញនិងចំណូលដល់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់សហគ្រិនវ័យក្មេងម្នាក់របស់កម្ពុជាដែលបានបង្កើតការងារដល់មនុស្ស200នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាកំពុងតែកើនឡើងដែលមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីសហគ្រិនវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងធ្វើចំនួនគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2011កម្ពុជាមានសហគ្រាសចំនួនប្រមាណ 530,000 ដែលក្នុងនោះ 99% គឺជាសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមលោកលួនអានចំណេះគឺជាសហគ្រិនវ័យក្មេងម្នាក់ប្រចាំនៅខេត្តសៀមរាបដែលបានបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានចំនួន2កន្លែងស្ថាគារបូទិកចំនួន2កន្លែង និងបណ្ណាគារលក់សៀវភៅដែលមានហាងកាហ្វេភ្ជាប់ជាមួយមួយកន្លែងផងដែរលោកចំណេះបានប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនេះគឺជាគោលគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ប៉ុន្តែវាទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់និងបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាល
ទីណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយក៏គាត់គិតឃើញថាស្ថាប័នហ្នឹងគឺជាសរសៃឈាមរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាប្រសើរបើសិនជាមានប្រតិការឬក៏មាន platform មួយដើម្បីឲ្យគ្នាៗគាត់ស្ថាប័នទៅគាត់អាចទៅសួរព័ត៌មានគាត់អាចរក mentorship ពី platform ហ្នឹងបាន
ការធ្វើអាជីវកម្មនីមួយៗតែងតែឆ្លងកាត់បរាជ័យហើយសម្រាប់លោកចំណេះវិញបរាជ័យបានផ្ដល់ជាមេរៀនដ៏សំខាន់ដល់លោកមុននឹងឈានដល់ការទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប
់គឺយើងអត់ដឹងអ្វីជា partnership ហើយយើងមិនដឹងថាកត្តាអ្វីខ្លះធ្វើឲ្យជោគជ័យ។ហើយខ្ញុំរៀនបានគឺរបៀបធ្វើម៉េច build partnership ឲ្យ strong ការពារកុំឲ្យមាន conflict ការពារកុំឲ្យមានទំនាស់ក្នុងផ្ទៃក្នុង
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់យ៉ាងពេញទំហឹងថាសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមនៅកម្ពុជាកំពុងតែកើនឡើងដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាខ្វះមូលធនបានក្លាយជាកត្តាប្រឈមដល់ការច្នៃប្រឌិតថ្មីនៃសហគ្រាសមួយចំនួនធំលោកលួនអានចំណេះយល់ស្របថាមូលធនគឺជាកត្តាដ៏ចម្បងមួយក្នុងការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មនិងជំនួញដើរទៅមុខក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាអាជីវកម្មមួយមិនអាចទទួលបានជោគជ័យទេបើសិនជាគ្មានភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលនេះគឺជារូបមន្តមួយក្នុងចំណោមរូបមន្ត3ដែលលោកបានរៀនសូត្រពីអ្នកធ្វើជំនួញដល់ជោគជ័យផ្សេងផ្សេងទៀត
ដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃរូបមន្តរបស់ខ្ញុំជាក់ស្ដែងទី1 leadership វាត្រូវមាននៅក្នុង business ហ្នឹងព្រោះ leadership សំខាន់ណាស់បើនិយាយពីក្នុង partnership business leadership គឺសំខាន់ពីព្រោះ leadership play role សំខាន់ជាងគេគឺសម្របសម្រួលហើយមនុស្សនៅក្នុង business នេះធ្វើការមួយគ្នា
ជាទូទៅសហគ្រិននីមួយៗប្រាថ្នាការធ្វើអាជីវកម្មល្អនិងជោគជ័យរីឯលោកចំណេះយល់ថាអាជីវកម្មល្អគឺជាការធ្វើជំនួញដែលប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ហើយនឹងបង្កើតអ្នកដឹកនាំឲ្យបានច្រើនក្នុងវិស័យអាជីវកម្មនេះ
អាជីវកម្មល្អវាត្រូវតែជាហើយអាជីវកម្មដែលមានក្រមសីលធម៌ជាពួកខ្ញុំដូចជាមុខរបរអីដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមុខរបរអីដែលខូចខាតដល់វប្បធម៌ដល់សង្គមជាតិអានឹងខ្ញុំអាចធ្វើទេបើមានលើវិជ្ជាជីវៈច្រើនទៅណាក៏ខ្ញុំអាចធ្វើដែរអញ្ចឹងបាននេះថាធ្វើមិនដោចឲ្យវាជួយសង្គមជាតិហើយក៏វាជា system business ដែលអាចឲ្យមនុស្សធ្វើការក្នុងនឹងបានហើយសំខាន់វាត្រូវតែបង្កើត leader ច្រើននៅក្នុងអា process ហ្នឹង
លោកចំណេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបង្កើតជំនាញនិងអ្នកដឹកនាំក្នុងអាជីវកម្មនេះទៀតសោតគឺកើតចេញពីការបង្កើតជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគោលសំខាន់សំខាន់ដល់បុគ្គលិកគ្រប់រូប
គឺខ្ញុំបង្កើតថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងថ្នាក់ភាសាកុំព្យូទ័រសម្រាប់បុគ្គលិកខ្ញុំរៀនព្រោះគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់បុគ្គលិកខ្ញុំទាំងអស់គាត់មានឱកាសរៀនអញ្ចឹងយើងក៏សង្ឃឹមថាទោះបីគាត់ចេញពីកន្លែងយើងក៏ដោយក៏គាត់មានភាសាអង់គ្លេសមានភាសាមានកុំព្យូទ័រតែគាត់អាចទៅរកកន្លែងផ្សេងទៀតដែលគាត់អាចមានប្រាក់ខែច្រើនជាងយើងមោទនភាពជាងគេគឺត្រង់ហ្នឹង
ក្នុងគោលដៅទៅអនាគតលោកលួនអានចំណេះចង់ឃើញអាជីវកម្មរបស់លោកបង្កើតការងារនិងចំណូលឲ្យកាន់តែច្រើនដល់យុវជនកម្ពុជាផ្សេងផ្សេងទៀត
នៅពេលដែលខ្ញុំបើកកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍មោទនភាពខ្លួនឯងត្រង់ថាយើងគ្រាន់តែមនុស្សមួយក្រុមម្នាក់ពីរនាក់ទេតែយើងអាចបង្កើតការងារដល់ខ្មែរយើងបានដល់700ការងារហើយយើងអត់និយាយពីរឿងគាត់ធ្វើ impact សម្រាប់គ្រួសារគាត់180គ្រួសារនឹងផងហើយក៏យើងអត់គិតអត់ទាន់បាននិយាយពីការចំណាយរបស់យើងទៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលមួយខែយើងចំណាយអស់រាប់សែនដែរបើបុកក្រុមហ៊ុនទាំងអស់អញ្ចឹងអានឹងសុទ្ធជាការកត្តាមួយដែលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិនេះ
បន្ថែមលើនេះលោកចំណេះក៏យល់ថាយុវជនដែលប្រាថ្នាខ្លាយជាសហគ្រិនត្រូវចាប់យកផ្នែកគំនិតជាសហគ្រិនឲ្យបានល្អដោយចែករំលែកនិងប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងអ្នកធ្វើជំនួញផ្សេងៗទៀតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតថ្មីៗនិងបង្កើតអាជីវកម្មល្អៗដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
រដ្ឋាភិបាលពុករលួយអាចក្លាយជាអង្គភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ជោគជ័យបានតាមរយៈការត្រួតត្រាកិច្ចការរដ្ឋនិងការប្រែគោលដៅរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីជួយឲ្យបកពួករបស់ខ្លួនទទួលបានប្រាក់កាន់តែច្រើនដោយគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធតុលាការនេះបើយោងតាមលោកស្រីសេរ៉ាឆេអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាចៅរដ្ឋាភិបាល
មូលហេតុដែលអំពើពុករលួយគម្រាមកំហែងសន្តិសុខសកលលោកហើយលោកស្រីក៏ជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃមូលនិធិតេយ្យទានខាណាហ្គីដើម្បីសន្តិភាពអន្តរជាតិផងដែរនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកស្រីសារ៉ាឆេជុំវិញអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអានខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតម្រងនៃអំពើពុករលួយអ្វីដែលលោកស្រីពិភាក្សានៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកស្រី
We're talking very serious amounts of money but also and what often tends to get overlooked is the amount of money that is represented by
យើងពិភាក្សាអំពីចំនួនទឹកប្រាក់សូកប៉ាន់នៅក្នុងបរិមាណដ៏ធំដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាការសូកប៉ាន់ភ្លក់ទឹកភ្លក់ដីនៅពេលដែលមន្ត្រីប៉ូលីសឬអ្នកការិយាល័យថ្នាក់ទាបទាមទារបានតាមរយៈការបង់ថ្លៃសម្រួលផ្សេងៗចំណុចសំខាន់ទី2គឺយើងកំពុងនិយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលពុករលួយយើងនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដែលជាអង្គភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងកំពុងតែទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបង្កើនចំណូលរបស់សមាជិកបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដល់អតិបរមាជាជាងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងមិនមែននិយាយពីរដ្ឋាភិបាលដែលបរាជ័យនោះទេតាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលពុករលួយគឺជាអង្គភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធ្វើពុតជារដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងទទួលបានជោគជ័យហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលពុករលួយនេះធ្វើគឺថាពួកគេគ្រប់គ្រងមុខងារសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋពួកគេផ្លាស់ប្តូរគោលដៅរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងនេះដើម្បីជួយរកចំណូលឲ្យខ្លួនកាន់តែច្រើនដោយត្រួតត្រាលើប្រព័ន្ធតុលាការជាពិសេសលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬកងសន្តិសុខរដ្ឋឬប៉ូលីសមួយទៀតអង្គភាពបែបនោះមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលជាខ្សែបណ្ដាញពីក្រោមទៅលើវាសំដៅទៅលើករណីដែលប៉ូលីសជំរិតទារប្រាក់ពីប្រជាជននៅតាមដងផ្លូវដែលយើងហៅថាអំពើពុករលួយភ្លក់ទឹកភ្លក់ដីហើយប្រាក់នេះហូរឡើងទៅខាងលើខ្សែបណ្ដាញរបស់អង្គភាពពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះប៉ូលីសទាំងនេះមិនទុកលុយទាំងអស់ចូលក្នុងហោប៉ៅខ្លួនទេតែពួកគេថែមទាំងទុកលុយមួយចំនួនដើម្បីប្រគល់ជូនមេរបស់គាត់ហើយបន្តទៅខាងលើពីមួយដំណាក់ទៅមួយដំណាក់ពេលខ្លះឡើងដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផងហើយធាតុសំខាន់ទី3គឺទំហំនៃភាពអាម៉ាស់ដែលជន់រងគ្រោះពីអំពើពុករលួយបែបនេះបានទទួលរងគ្រោះនៅពេលដែលប៉ូលីសទារប្រាក់ពីអ្នកប៉ូលីសទាំងនោះមិនធ្វើដោយភាពស្លូតបូតនោះទេពួកគេមកចង់ពីមុខអ្នកហើយទារប្រាក់តែម្ដងគាត់ធ្វើដូចនេះដោយមិនមានទោសទណ្ឌអ្វីទេហើយដោយប្រើអាកប្បកិរិយាមិនគួរសមផងដែរជារឿយៗគាត់ប្រហែលជាអាចវាយអ្នកឬអូសអ្នកចូលគុកប្រសិនបើអ្នកបដិសេធមិនឲ្យប្រាក់ទៅគាត់វាមានកម្រិតមួយនៃការមិនផ្ដល់ការគោរពហើយនេះពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ប្រជាជនដែលមិនត្រឹមតែបាត់បង់ប្រាក់កាសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់កិត្តិយសផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលតែងតែបង្កឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា
តើលោកស្រីអាចពន្យល់ពីបែបផែនដែលសកម្មភាពកេងបន្លំនិងសុខប៉ាន់របស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះអាចនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដល់ភាពរុងរឿងរបស់រដ្ឋទាំងមូលហើយលើសពីនេះទៀត
One is that money that should be producing public goods like education or or healthcare.
ទីមួយគឺលុយដែលគួរតែប្រើប្រាស់សម្រាប់វិស័យសាធារណៈដូចជាវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលឬផ្លូវថ្នល់ឬរថភ្លើងសម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នាបែរជាត្រូវបានយកទៅដាក់ក្នុងហោប៉ៅរបស់ជនមួយចំនួនឬដាក់ទៅធនាគារក្រៅប្រទេសទៅវិញដូចនេះធនធានទាំងនេះត្រូវបានប្លន់ពីសាធារណជនដែលធនធាននោះអាចត្រូវបានយកទៅវិនិយោគនៅក្នុងអ្វីដែលអាចជួយជីវភាពរបស់ពួកគេនេះគឺជារូបភាពទី1ដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិក្នុងរូបភាពមួយទៀតទង្វើកេងបន្លំនិងសូកប៉ាន់បែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនយល់អាក្រក់ពីរដ្ឋាភិបាលយើងទាំងអស់គ្នាមានទស្សនៈខុសៗគ្នាពីរដ្ឋាភិបាលយើងពេលខ្លះយើងពេញចិត្តនិងមិនពេញចិត្តលើសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រទេសមួយគឺថាប្រជាជនត្រូវយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ដល់សង្គមមិនមែនចាប់សង្គមធ្វើជាចំណីរបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាជនចាប់ផ្ដើមយល់ឃើញរដ្ឋាភិបាលជាសត្រូវរបស់ពួកគេនោះវាពិតជាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់រដ្ឋទាំងមូលហើយទី3ដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅពេលដែលកិត្តិយសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាជនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារតែការសូកប៉ាន់មានច្រើនលើកច្រើនសារនោះប្រជាជនចាប់ផ្ដើមខឹងសម្បាហើយនៅតាមកន្លែងជាច្រើនយើងឃើញមានចលនាបះបោរឬចលនាផ្ដាច់ខ្លួនឬចលនាហិង្សាដែលចង់បង្ក្រាបទៅលើសកម្មភាពទាំងនោះ
លោកស្រីបាននិយាយពីបញ្ហានេះបន្តិចអំបញ្ញមិញដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ចូលបន្ថែមថាតើរដ្ឋាភិបាលពុករលួយទាំងនេះទទួលបានជោគជ័យដោយរួចខ្លួនពីសកម្មភាពអក្រិតកម្មរបស់ខ្លួនហើយនៅតែកាន់អំណាចរបស់ខ្លួននឹងបានដោយរបៀបណាដែរ
One of the most important things that these governments do is they have a trade the money that is going
ចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះបានធ្វើគឺថាពួកគេមានដោះដូរប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកលុយដែលបានមកពីអំពើពុករលួយបានហូរឡើងពីពួកមន្ត្រីតូចតាចដូចជាមន្ត្រីប៉ូលីសឬគ្រូបង្រៀនឬអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសាធារណជនពួកគេកំពុងទារចម្រិតប្រាក់ពីសាធារណជនក្រោយមកពួកគេបញ្ជូនផ្នែកខ្លះនៃលុយនោះឡើងទៅខាងលើហើយអ្វីដែលពួកគេទទួលបានមកវិញនោះគឺនិតន្តភាពឬការមិនរងទោសពៃឬផលវិបាកអ្វីនោះទេនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលពុករលួយនេះក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍បែបនេះនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្ញុំបានភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានចូលខ្លួនទៅពាក់ព័ន្ធនឹងករណីផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីតូចតាចខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់យកគេឈ្មោះមកប្រថុយខ្លួនដើម្បីការពារបុគ្គលមិនសំខាន់ទាំងនេះហើយខ្ញុំបានយល់ថាប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលពុករលួយទាំងមូលនឹងរលំប្រសិនបើនីតិនភាពមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែលចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះឬដល់គ្រប់សមាជិកនៃបណ្ដាញពុករលួយនេះហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះធ្វើគឺធានាថាប្រព័ន្ធតុលាការដែលមានចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាគឺជាសមាជិកនៃប្រព័ន្ធឬបណ្ដាញឬក៏ពួកគេត្រូវរងឥទ្ធិពលណាមួយនេះគឺមានន័យថានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីហៅទូរស័ព្ទទៅពួកគេពួកគេនឹងលើកទូរស័ព្ទហើយប្រាប់ទៅចៅក្រមនៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើដូចជាឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីដែលត្រូវបានជាប់ឃុំជាដើមគាត់នឹងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ហើយមានមោទនភាពនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តដូចនោះដូចនេះវាអាចថាពួកគេអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ដូចនេះឬក្តោបក្តាប់ប្រព័ន្ធតុលាការទាំងមូលឧទាហរណ៍នៅអេស៊ីបរដ្ឋាភិបាលយោធាពេលបច្ចុប្បន្នបានប្រើតុលាការយោធាដែលខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងដោយសារតែចៅក្រមស៊ីវិលមានលក្ខណៈឯករាជ្យបន្តិច
បន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបកស្រាយថាតើអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសជាពិសេសដូចជាខាងធនាគារនិងក្រុមហ៊ុនសហជីពជាដើមនឹងថាតើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះដើរតួនាទីជាអ្នកបង្កឲ្យមានលទ្ធភាពឲ្យរដ្ឋាភិបាលពុករលួយនឹងកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើធនធាននៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការបណ្ដាញរបស់ខ្លួនក្នុងរូបភាពយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ
I would say both private sectorforeign investment and also public sector
ជំនួយបរទេសនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនគឺជាប្រភពចំណូលយ៉ាងសំខាន់ដែលត្រូវបានក្តោបក្តាប់ដោយក្រុមមនុស្សធ្វើការជាបណ្ដាញតាមរយៈការចែកចាយថវិកាដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលប្រសិនបើមានអ្នកអនុវត្តពីក្រោយដូចនេះអ្នកអនុវត្តគម្រោងជំនួយបរទេសពិតជាដាក់បញ្ចូលលុយនោះទៅក្នុងបណ្ដាញរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកបុគ្គលនៅក្នុងវិស័យឯកជនដែលក្នុងនោះរួមមានអ្នកទិញវត្ថុធាតុដើមតែងតែទទួលយកនៅសំណើលួចលាក់នៅពេលដែលពួកគេដឹងថាវត្ថុធាតុដើមដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាធារណៈប៉ុន្តែត្រូវបានលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកហើយក្រុមហ៊ុនបរទេសនឹងទិញវត្ថុធាតុដើមពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកប៉ុន្តែតាមពិតទៅក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទាំងនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាញពុករលួយនេះមួយទៀតពួកគេបានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរួមដែលពួកគេបានដាក់នៅឈ្មោះក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកហើយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកទាំងនោះជារឿយៗជាសមាជិកនៃក្រុមដែលធ្វើការជាបណ្ដាញឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចម្រាញ់ធនធានឬការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាមួយនៅលើដីសាធារណៈសំណួរគឺថាតើអ្នកណាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានដីនោះហើយថាតើប្រជាជននឹងអាចទទួលសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីនោះដោយស្មើភាពឬទេជារឿយៗវាជាដីឯកជនយើងឃើញមានករណីរឹបអូសយកដីធ្លីពីប្រជាជនដែលបានបាត់បង់ប្លង់ដីដែលក្រុមគ្រួសារនិងជីដូនជីតារបស់ពួកគេបានរស់នៅអស់រយៈពេលរាប់សតវត្សរ៍ឬសហស្សវត្សរ៍មកហើយនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាដីនោះជារបស់រដ្ឋហើយអ្នកដែលនៅលើដីនោះមិនមានសិទ្ធិកាន់កាប់ទេ
ចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលពុករលួយទាំងនេះអាចនឹងដួលរលំបានដោយរបៀបណា
Well often it breaks down from within that's how it usually has broken down so in some cases you have violent insurgencies
I mean look at រដ្ឋាភិបាលពុករលួយទាំងនេះដួលរលំដោយសារការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនេះជាបែបផែនដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះបែកបាក់ក្នុងករណីខ្លះយើងឃើញមានការបះបោរបែបហិង្សាចូលមើលទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបែកបាក់គ្នាតាំងពីឆ្នាំមុនមកដោយសារតែដំបងឡើយរដ្ឋាភិបាលមានភាពពុករលួយខ្លាំងដែលប្រជាជនចាប់ផ្ដើមងាកទៅរកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រជាជនយល់ថាពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចឲ្យពួកគេរណបជាងរដ្ឋាភិបាលទី2រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការលួចប្លន់ដោយអហិង្សាបើនិយាយពីក្រុមយោធាវិញទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារទៅលើយោធាអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដោយក៏មិនមានអ្វីកើតឡើងទាល់តែសោះនៅពេលដែលពួកគេជួបបញ្ហាប្រឈមហើយក្រោយមកកងយោធាទាំងមូលបានដួលរលំរដ្ឋាភិបាលក៏បានដួលរលំជាមូលដ្ឋានទៅហើយប៉ុន្តែអាចបន្តទៅមុខបានដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិលត្រឡប់មកវិញហើយផ្ដល់ជំនួយដល់យោធាអ៊ីរ៉ាក់ខ្ញុំគិតដល់រដ្ឋាភិបាលតុយនីស៊ីលីប៊ីនិងអេស៊ីបដែលជាឧទាហរណ៍ ជាកន្លែងដែលបដិវត្តប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានវាយបំបែករដ្ឋាភិបាលបែបផែនមួយទៀតគឺថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលជាប់ជំពាក់ចំពិនជាមួយនឹងបណ្ដាញក្រុមឧក្រិដ្ឋជនឆ្លងព្រំដែនហើយដែលនេះជាករណីដែលកើតមាននៅផ្នែកនានានៃប្រទេសមិចសិចដែលរដ្ឋាភិបាលមានការជំពាក់ចំពិនជាមួយនឹងបណ្ដាញក្រុមឧក្រិដ្ឋជនឆ្លងព្រំដែនខ្លាំងពេកដែលរដ្ឋាភិបាលនេះលែងជារដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតឡើយ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកស្រី Sara Chase
Great pleasure thank you
ចាសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាបន្តទៅទៀតនេះនឹងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាចា
ចាសូមអរគុណមានប្រតិកម្មពីក្រុមសកម្មជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអាកាសធាតុដែលត្រូវបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែមិនមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតចង់ឲ្យមានការផ្ដោតលើជំរឿននិងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកមហាម៉ាត់អាដូនៃអង្គការជំនួយសាសនាគ្រឹះដែលជាអង្គការប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្របានមានប្រសាសន៍ថានេះជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងមានបណ្ដាប្រទេសទូទាំងពិភពលោកទាំងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសក្រីក្រចូលរួមធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ននិងដោះស្រាយនៅបញ្ហានៃផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងដូចនេះក្រុមសកម្មជនអាកាសធាតុរាប់ពាន់នាក់នៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបាននាំគ្នានិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុនេះដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបំរើឲ្យប្រទេសអ្នកមាននិងមិនទទួលខុសត្រូវលើការបំពុលបរិស្ថានក្នុងភពផែនដីនោះទេយោធាប៉ាគីស្ថាននិយាយថាប្រតិបត្តិការហ្សាបអ៊ីអាបដែលមានគោលដៅកំចាត់ក្រុមបះបោបានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអស់ចំនួន 3,400 នាក់ក៏ប៉ុន្តែទាហានចំនួន488នាក់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះដែរកងយោធាបានបង្ហាញនៅទូលេខថ្មីនៃការបង្ក្រាបដ៏ធំនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានចាប់ដំណើរការតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014មកម្លេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងស្រុកនិងបរទេសដែលបានពង្រាយដល់តំបន់វ៉ាជីរីស្ថានរបស់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រំប្រទល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបន្តមកពង្រាយដល់តំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅមួយថ្ងៃមុនការចាប់ផ្ដើមការចរចាសន្តិភាពដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវមន្ត្រីយ៉ាម៉ែននិងក្រុមបះបោហូទីនិកាយស៊ីអ៊ីតនៃប្រទេសនេះបាននិយាយថាពួកគេបានយល់ព្រមនឹងគ្នាក្នុងការចាប់ផ្ដើមឈប់បាញ់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះលោកមហាម៉ាត់អាប់ដែលសាឡាមប្រធានគណៈប្រតិភូនៃក្រុមហូទីដែលនឹងចូលរួមក្នុងការចរចាសន្តិភាពនេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថានោះគឺយោងទៅតាមអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងនឹងគ្នាគឺនឹងមានការផ្អាកភាពកក្កលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមហូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នេះបានព័រណីប្រតិបត្តិការរបស់យោធាដោយកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការចម្រុះអារ៉ាប់ដឹកនាំដោយអារ៉ាប់ប៊ីសាវឌីតនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាម៉ែននោះគឺជាភាពកក្កលសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសដល់ការវាយប្រហារអត្តឃាតនានារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងក្រុងដែលកាន់កាប់ដោយពួកខឺតដែលស្ថិតនៅប៉ែកអេសាននៃប្រទេសស៊ីរីហើយការវាយប្រហារទាំងអស់នោះមានគោលបំណងសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់ការដាក់គ្រាប់បែកលើរថយន្តធំៗជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុងថែលថាមើនៃខេត្តហាសាកេកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន22នាក់ដែលរួមទាំងស្ត្រីនិងវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32 កណ្ដាលសញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដាលសញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.